δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και δικαιολογημένα τα χειροκροτήματα. Εδώ είμαστε ξανά λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο. Είναι η δεύτερη δικιά μας ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Παρασκευή απόγευμα. Η Σταματία Σούλτη φροντίζει πλέον τους ήχους μας. Και νομίζω ότι ο καλύτερος επίλογος σε μια τέτοια εβδομάδα, αυτό το απόγευμα της Παρασκευής που γίνεται βράδυ, είναι να έχουμε κοντά μας μια καλεσμένη την οποία εκτιμούμε και αγαπάμε ιδιαιτέρως και με πολύ μεγάλη χαρά την υποδεχόμαστε εδώ στο στούντιο. Και για να παραφράσω λίγο τον Bill Withers, κάποιοι φεύγουν και έρχεται η συννεφιά, κάποιοι άλλοι όταν έρχονται έτσι λάμπει ο τόπος, σαν ανάβει προβολέας θεατρικός. Έλλη, καλώς όρισες. Έλλη Πασπαλά κοντά μας, εδώ στο δεύτερο.
Ευχαριστώ. Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Έλλη Loves Jazz, δεύτερος γύρος. Το sequel. Γι' αυτό κυρίως είμαστε εδώ.
ναι, γι' αυτό είμαστε εδώ και με μεγάλη χαρά. Γιατί ήταν ένα πρόγραμμα που παρουσιάσαμε τέτοια εποχή, το 19, και μπήκαμε κάπως το 20 και μετά μας κλείσανε τα lockdown.
Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Εσύ που είσαι μία πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, που στείνεις παραστάσεις που έχουν πάντα έναν λόγο ύπαρξης. Φτιάχνεις μία καινούρια παράσταση που και μόνο ο τίτλος όταν τον ακούς είναι ελκυστικός και απολύτως συμβατός με σένα. Ξεκινάει, αγκαλιάζεται από τον κόσμο, έχει μία ιδιαίτερη δυναμική. Και έρχεται η πανδημία και σταματούν όλα.
Σταματούν τα πάντα. Ναι. Τα πάντα για όλους μας, όχι μόνο για μας, για μένα και για το Ellie Loves Jazz, mm-hmm. αλλά για τα πάντα.
Πόσο καιρό κράτησε ο πρώτος γύρος?
Ξεκινήσαμε, τώρα νομίζω ξεκινήσαμε τέλη Οκτωβρίου, κάπως εκεί, mm-hmm. και πηγαίναμε, είχαμε κλείσει λίγες παραστάσεις, και πήγαινε πάρα πολύ καλά και προσθέταμε, αλλά όχι συνεχόμενα, γιατί ο χώρος είχε κλείσει και άλλες παραστάσεις. Mm-hmm. Οπότε βρίσκαμε ευκαιρία, προσθέταμε δύο παραστάσεις. Μετά ξανά και πηγαίναμε και για άλλες παραστάσεις και νομίζω ότι ήταν Μάρτιος ο μήνας και ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά, είχαμε προγραμματίσει και άλλες εμφανίσεις. Mm-hmm. Και κλείσανε τα πάντα. Και έτσι έμεινα έτσι με μια πολύ γλυκιά γεύση, αλλά μια νοσταλγία. Δεν το χόρτασα. Και επειδή έβλεπα ότι και ο κόσμος το αγάπησε πολύ και ήθελε να το ακούσει, πολλοίς κόσμος δεν πρόλαβε να το δει, αποφάσισα φέτος η επιστροφή στους κλειστούς χώρους, mm-hmm. Δική μου επιστροφή τουλάχιστον, απλώς να συνεχίσω με το πρόγραμμα αλλαγμένο, δεν είναι το ίδιο. Mm-hmm. Έχει κάποια τραγούδια που έλεγα και τότε, γιατί δεν μπορώ χωρίς αυτά. Αλλά έχω αλλάξει αρκετά το πρόγραμμα.
Οπότε κάποιος που είχε έρθει στον πρώτο κύκλο των παραστάσεων θα ακούσει κάποια τραγούδια που είχε ήδη ακούσει εκεί, αλλά θα είναι εμπλουτισμένο και με άλλα.
Εμπλουτισμένο εντελώς, δηλαδή το μισό πρόγραμμα είναι διαφορετικό.
Α, πολύ ωραία. Μιλάμε για πάντα για jazz standards, μη μιλάμε και για κλασικά τραγούδια?
Αυτή τη φορά έχω βάλει και έχω κι άλλα jazz standards, όπως το Fly Me to the Moon, το Blue Moon, το How Insensitive, You Don't Know What Love Is.
Μπορείς να πεις όλους τους τίτλους, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η προφορά σου. Είναι μακράν η καλύτερη προφορά των αγγλικών από ότι, συμφωνούν πολύ, πολύ μαζί μου. Ναι.
Χαίρομαι, γιατί... Αλλημονό μου. Ναι. Αλλά έχω βάλει και κάποια τραγούδια που αγαπώ πάρα πάρα πολύ, που δεν είναι αμυγός jazz, αλλά... επιδέχοντα έτσι μία jazz επεξεργασία, μία jazz ματιά, μία jazz πινελιά, όπως το A Case of You της Joni Mitchell, το Ain't No Sunshine, συγγνώμη, και τώρα μου διαφεύγει, είναι και άλλα, αλλά δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
Αλλά τέτοιου ειδικού βάρους τραγούδια, δηλαδή τόσο αγαπημένα και περίπου κλασικά πλέον.
Είναι πολύ, θα ξαναπώ μετά από... πάρα πολλά χρόνια, το Lonely at the Top του Dandy Newman, που και αυτό είναι έτσι, είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί βρίσκομαι με μουσικούς που είναι πολύ γενναιόδοροι με την μουσικότητά τους και με την ευρηματικότητά τους και την έμπνευσή τους, και μου τη χαρίζουν απλόχερα. Θα ήθελα εννοείται να τους αναφέρω.
Βεβαίως.
Ξεκινώντας από τον David Lynch στα σαξόφωνα και στο φλάουτο, τον Τάκη Φαραζή στο πιάνο, τον Πέτρο Βαρθακούρη στο κοντραμπάσο και τον Γιάννη Αγγελόπουλο στα τύμπανα.
Δεν είναι όμως μόνο αυτή.
Δεν είναι μόνο αυτή. Έχουμε έναν guest αυτή τη φορά, τον νέο νεαρό μουσικό, τον Tommy Lynch.
Κάτι μου θυμίζει αυτό το όνομα.
Είναι ο γιος του David και ο δικός μου ο γιος. Αλλά είναι...
καταπληκτικό. Μία οικογενειακή περίπου συνέβρεση,
ναι, και είναι,
στη σκηνή.
Είναι πολύ όμορφο αυτό. Και υπάρχει... τον κάλεσα να παίξει μαζί μας, γιατί είναι πολύ ωραίος μουσικός. Είναι ένα νέο παιδί που προσπαθεί τώρα να βρίσκει το δρόμο του στη μουσική. Και...
χαίρεσαι που ο γιος σου έγινε μουσικός?
Πάρα πολύ. Βέβαια δεν ήταν δεδομένο ότι θα γινόταν μουσικός, αλλά ενώ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους νέους μουσικούς, δυστυχώς δεν είναι όπως ήταν όταν ήμασταν εμείς νέοι και όταν ξεκινούσαμε εμείς σε αυτό το χώρο. Είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα τώρα, και αυτή η γενιά ειδικά έχει υποστεί επανωτά χαστούκια, ξεκινώντας από μια οικονομική κρίση. Μετά είχαμε, εκεί που πηγαίναμε να σηκώσουμε κεφάλι μας, μας πέτυχε μάλλον ο κορονοϊός και τα lockdown και μεγάλες δυσκολίες. Τώρα έχουμε και έναν πόλεμο. Δηλαδή είναι μια γενιά που έχει δυσκολευτεί πάρα πάρα πολύ, και να βρει το δρόμο της και να σταθεί στα πόδια της. Και θεωρώ ότι πρέπει εμείς που είμαστε λίγο βετεράνοι, που πλέον έχουμε μεγαλώσει και έχουμε μια ιστορία πίσω μας, να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και θέλω να το κάνω και με τους μαθητές μου, και εννοείται και με τον γιο μου, αλλά κυρίως είναι επειδή είναι ωραίος μουσικός.
Ωραία. Ανυπομονούμε για αυτή τη συνέβρεση πάνω στη σκηνή, και είναι πολύ σωστά όλα αυτά που είπες για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η καινούργια γενιά, και ειδικά στο χώρο της τέχνης, και ακόμη πιο ειδικά στο χώρο της μουσικής, για πάρα πολλούς λόγους. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι με αμυγός jazz αίσθημα, έτσι για να μπούμε λίγο στο κλίμα, για να φανταστούμε μια στιγμή πάνω στη σκηνή, πώς θα είναι περίπου τα βράδια της Δευτέρες, και να επιστρέψουμε. To work Αυτό ήταν το Love for Sale. Ακούω αυτή την ερμηνεία, ακούω αυτούς τους μουσικούς και σκέφτομαι πραγματικά πόσο μας έχουν λείψει όλα αυτά και μια τέτοια αντιμετώπιση αυτών των τραγουδιών. Λατρεμένος Cole Porter, πρόσφατα και η Lady Gaga. Στο λέω απλώς ενημερωτικά. Έκανε διασκευή σε αυτό το τραγούδι.
Αυτά τα τραγούδια σηκώνουν όλες τις ερμηνείες από παντού.
Και είναι η Motorhead το είχαν κάνει. Ναι.
Υπέροχα τραγούδια, σπουδαία τραγούδια.
Ναι. Ακριβώς αυτά λοιπόν που μας περιμένουν τις Δευτέρες, τέσσερις Δευτέρες στο Θέατρο Άλσος με σένα, Έλλη Πασπαλιά. Βεβαίως νομίζω ότι έχεις ένα πλεονέκτημα, δηλαδή το μουσικό σου DNA και λόγω καταγωγής, γεννήθηκες και μεγάλωσες στη Νέα Υόρκη, είναι πολύ κοντά σε αυτή την έτσι τεράστια παράδοση και στη σχολή της Αμερικής. Και έχεις έναν τρόπο βιωμένο σχεδόν, έτσι, για να ερμηνεύεις αυτά τα τραγούδια.
Αυτά τα τραγούδια περάσανε... Εγώ όσο βρισκόμουν στην Αμερική δεν τραγούδισα ποτέ αυτά τα κομμάτια, αυτά τα τραγούδια.
Για πες μας για τα χρόνια της Αμερικής. Τι έκανες, τι τραγουδούσες κατά
Τραγουδούσα, ναι, από μικρή τραγουδούσα. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν σκέφτηκα ποτέ να γίνω τραγουδίστρια, παρά μόνο από τα 12 μου που... Μία δασκάλα ήρθε, μάλλον δεν ήταν δασκάλα, ήταν μία τραγουδίστρια που την είχαν προσλάβει στο σχολείο για να κάνει εξωσχολικές έτσι, γιορτές και αυτά. Και ήθελε να ανεβάσει, ήταν τρομερά ακραία φιλόδοξο και τρελό εκ μέρους της, αλλά ήθελε να ανεβάσει μία οπερέτα των Gilbert and Sullivan, δηλαδή τρελό τελείως, για παιδιά τέλος πάντων. Και έκανε μία ακρόαση. Και πήγα κι εγώ και τραγούδισα και εκεί ανακάλυψα ότι είχα μία φωνή και με μία έκταση και ότι είχα και δυνατότητες και ότι μου προσέφερε μία τρομερή απόλαυση. Και εκεί αποφάσισα, πραγματικά, ας πούμε, εκείνη την ημέρα αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι. Και
στα 12.
Στα 12, ναι.
Ακόμα σου προσφέρει απόλαυση το τραγούδι.
Πού και πού. Μου προσφέρει και πάρα πολύ άγχος.
Νομίζω ότι πάει μαζί. Σίγουρα πάντως εμάς προσφέρεις απόλαυση. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο.
Ευχαριστώ.
Πώς βρέθηκαν οι γονείς σου στην Αμερική? Γιατί από ό,τι ξέρω εσύ γεννήθηκες. Και μάλιστα γεννήθηκες στο κέντρο του κόσμου, στη Νέα Υόρκη.
Στη Νέα Υόρκη. Οι γονείς μου βρεθήκαν εκεί, φύγαν από την Θεσσαλονίκη με τα δύο μου αδέλφια. Ο πατέρας μου έψαχνε άλλους ορίζοντες. Και ενώ άλλοι κάνανε το εξής, πηγαίνανε, ας πούμε, οι μπαμπάδες, οι πατεράδες, τέλος πάντων, οι σύζυγοι, πηγαίνανε πρώτοι, βρίσκανε δουλειά και μετά φέρνανε την οικογένεια. Στην περίπτωση του πατέρα μου τους ξεσήκωσε όλους και πήγανε στη Νέα Υόρκη γιατί είχε κλειδώσει μία δουλειά, η οποία όμως ναυάγησε μετά, μόλις έφτασε.
Oh.
Και έμεινε άνεργος για 6 μήνες με 2 παιδιά. Και σιγά σιγά έτσι βρήκε μία δουλειά, μετά βρήκε και δεύτερη δουλειά γιατί δεν έβγαινε αλλιώς. Και μετά γεννήθηκα κι εγώ και...
Και βρήκε και τρίτη δουλειά.
Και εκεί ήρθε όλο.
Πώς ήταν αυτά τα χρόνια στην Αμερική, μέχρι πότε έμεινες, μέχρι τα, ας πούμε, μόλις τελείωσες το σχολείο?
Εγώ έμεινα μέχρι, είχα μόλις κλείσει τα 25.
Α, έμεινες αρκετά.
Είχα μείνει, σπούδασα, έκανα ό,τι ήταν να κάνω, έκανα πολλά πράγματα. Δούλεψα και πάρα πολύ σκληρά, πέρα από τις σπουδές που έκανα στο τραγούδι, οι σπουδές μου όμως ήταν στο κλασικό τραγούδι. Κάτι που δεν νομίζω ότι ακούγεται καθόλου στη φωνή μου πλέον, εννοείται μετά από τόσα χρόνια, αλλά έκανα τις σπουδές μου και άρχισα να δουλεύω, και ήταν λίγο μία σχιζοφρενική ζωή, δηλαδή μαζί με το κλασικό τραγούδι τραγουδούσα και ελληνικά, ήταν το μεγάλο μου πάθος. Mm-hmm. Από πολύ μικρή, και τραγουδούσα, ας πούμε, η μεγάλη μου αγάπη ήταν ο Μότσαρτ και μου αρέσαν και μου ταιριάζαν αυτοί οι ρόλοι, και παράλληλα τραγουδούσα σε μια μπουάτ Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Ξαρχάκο, Σαββόπουλο, δημοτικά, ρεμπέτικα, τα πάντα.
Νομίζω ότι αυτό το κοκτέιλ το έφερες και στην Ελλάδα.
Ναι, και παράλληλα άκουγα και τζαζ και εννοείται κλασική μουσική, και λατρεία μεγάλη με την Τζόνι Μίτσελ, και πήγαινα σε πάρα πολλές συναυλίες.
Είχες δει κάποιους από τους ανθρώπους που τραγουδάς στην
Αμερική? Έχω δει την Τζόνι Μίτσελ, έχω δει την Αρίθα Φράγκλεν, έχω δει τον Ντίζι Γκελέσπι, έχω δει τρομερούς μουσικούς κλασικής μουσικής.
Ζηλεύουμε τώρα, να ξέρεις.
Έχω δει την αγαπημένη μου Τερέσα Στράτας. Mm-hmm. Ήμουν πολύ τυχερή.
Βέβαια.
Και βέβαια όταν ήρθα γνώρισα το Χατζηδάκη, οπότε εκεί ήρθε.
Εδώ είμαστε. Και με πορνογραφία. Ναι. Και Μάνο Χατζηδάκη. Ναι. Θα πρέπει να κλείσουμε έτσι κι αλλιώς το πρώτο ημίωρο. Ήρθε ακριβώς on time αυτή η κουβέντα. Για να περάσουμε μετά σε κάτι που σίγουρα δεν σε έχουν ξαναρωτήσει ποτέ. Στη σχέση σου με τον Μάνο Χατζηδάκη. Πάμε.
Μάλιστα. Stop.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Όταν θύνουν και παρακμάζουν οι πλαστές κοινωνικές ουτοπίες, τότε ακμάζει ο πολιτισμός. 60η Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής. 20 Νοεμβρίου με 30 Δεκεμβρίου. Η γιορτή της δημιουργίας. Κέντρο Ελληνικής Κεραμικής, Λεωφόρος Κηφισίας 207, Μαρούσι. Με τη χορηγία του Δήμου Μαρουσίου. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Κεραμιστών και Αγκιοπλαστών. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ. Εγκαίνια Κυριακή 20 Νοεμβρίου.
Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
λίγο πια θα φέξει. Θα έρθει χλωμία βγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν τολμάει να βγει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κύλα. Πάει και ψηλά, κοίτα ένα χροποδηλά, μονάχα φέγγω πολλά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνει κι κάθε σου η έννοια σ' απόχει με τα ξένια από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει αλλά δεν σε πειράζει, που γέμισε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά.
Εδώ είμαστε ξανά, επιστροφή στο στούντιο, είναι το δεύτερο δικό μας ημίωρο και είμαστε παρέα με την Έλλη Πασπαλά για να πούμε όχι μόνο μία, αλλά όσες περισσότερες λέξεις προλάβουμε, ως ότου το ρολόι δείξει.
Ωραία το
8, ναι, ναι, έχω εμπειρία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν για μισή ακόμη ώρα και Μάνος Χατζηδάκης, αλλά πριν πούμε και το Μάνο Χατζηδάκη, άκουγα αυτούς τους απίστευτους μουσικούς από το τρίο, δεν ήταν αυτό?
Αυτό που ήταν, ήταν το τρίο, ναι.
Ο David Lynch και ο Σταύρος Λάντσιας.
Yeah, το τρίτο πρόσωπο ήμουν
εγώ. Εσύ, ναι, και είστε ολόκληρη ορχήστρα δηλαδή.
Ο David και ο Σταύρος τότε, ναι, αυτό ήταν και το επιχείρημα, το εγχείρημα μάλλον, να είναι παντού και οι δύο. Και είναι όταν το ακούει κανείς, δεν αντιλαμβάνεται ότι ακούει μόνο δύο ανθρώπους.
Ναι, ναι.
Είναι δύο άνθρωποι όλο και όλο. Και έτσι δεν εντυπωσιάζεται όταν τα ακούει. Όταν το βλέπει, ναι, όμως και, ναι, τα ακούει, ναι, εκεί είναι πολύ εντυπωσιακό. Και έχω σταθεί πολύ τυχερή με τους συνεργάτες, γιατί με έχουν στηρίξει πάρα πολύ και με έχουν, πώς θα το πω, έρχομαι με ιδέες καμιά φορά και υλοποιούνται οι ιδέες μου με την συμβολή τους και είναι πολύ πολύτιμο αυτό το πράγμα. Και βεβαίως φέρνουν και οι ίδιοι, είναι γενναιόδοροι με τις ιδέες τους και τότε στο τρίο με τον Σταύρο και με τον David και τώρα βεβαίως. Ο καθένας φέρνει ένα όχι μόνο βοτσαλάκι, αλλά ολόκληρα μουσικά θέματα, ιδέες για το πώς πρέπει να προσεγγίσουμε ένα κομμάτι, πού να πάει, πού να καταλήξει. Δεν είναι, ας πούμε, ότι μπαίνουμε και παίζουμε jazz standards με ένα συμβατικό τρόπο έως και ξενοδοχειακό τρόπο, ας πούμε. Είναι... γίνονται και συνθέσεις μέσα σε αυτά και είναι πολύτιμο αυτό το πράγμα.
Είναι μια δημιουργία μέσα στη δημιουργία.
Ναι, σωστά, σωστά.
Συνδημιουργείται. Ποιο είναι το κριτήριο, αλήθεια, για να επιλέξεις συνεργάτες και μουσικούς και συνθέτες με τους οποίους θα συνεργαστείς? Ας πούμε, εγώ θεωρώ ότι ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια, πέρα από τη γυτνίαση, την αισθητική, βασικά είναι η αισθητική. Και το ταλέντο.
Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από εκεί, ότι πρέπει να... κανένας δεν είναι ίδιος με τον άλλον, έτσι, υπάρχουν τεράστιες διαφορές, αλλά πρέπει να κινούμαστε κάπως, να συνομιλούμε αισθητικά, να έχουμε έναν κοινό τόπο και να έχουμε μια κοινή, έτσι, αφετηρία. Και ας είμαστε διαφορετικοί, γιατί ο ένας εμπλουτίζει τον άλλον, συμπληρώνει τον άλλον και μπορεί να βγει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό. Οπότε ο τρόπος που επιλέγω, που συναντιέμαι με μουσικούς, είναι αυτό. Δηλαδή αν βλέπω, ακούγοντας έναν μουσικό, ότι έχω ένα, υπάρχουν κοινά σημεία, ότι υπάρχει μια κοινή γλώσσα και ότι στοχεύουμε προς μια, ένα κοινό στόχο μουσικό, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε, να έχουμε μία κοινή γλώσσα. Και βεβαίως, συνήθως, το έχουμε πετύχει. Καμιά φορά έχουμε και κάποιες μικρές αποτυχίες, αλλά ευτυχώς στην περίπτωσή μου, στη δική μου εμπειρία, είναι πολύ ελάχιστες.
Και υπάρχουν και αποδείξεις. Τα δισκογραφημένα live, τα οποία είναι αριστουργήματα.
Και τα live αυτά, ήθελα να πω ότι είναι πραγματικά live. Δηλαδή δεν έχω μπει στο στούντιο για να κάνω διορθώσεις. Είναι live. Είναι ό,τι παίχτηκε, ό,τι ακούστηκε εκείνο το βράδυ. Και αυτό μου γεμίζει πολύ μεγάλη χαρά, γιατί λέω, εντάξει, κάτι κάναμε.
Μα πραγματικά είναι συγκινητικό και θα έλεγα σχεδόν διαχρονικό. Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις live δίσκου που τουλάχιστον εμείς οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί μπορούμε να παίξουμε χωρίς καμία απολύτως ενοχή. Ξέρουμε ότι όλα είναι τέλεια και περίπου συναρπαστικά.
Ευχαριστώ.
Φαντάζομαι όμως ότι θα έχεις πει και πολλά όχι.
Ως προς τι?
Στους συνεργάτες που ζητούσαν κάποιες φορές συνεργασίες. Δηλαδή, οι σχέσεις σου με τους συνθέτες και οι δίσκοι, για παράδειγμα, που έχεις φτιάξει, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι, με πολύ συγκεκριμένα ονόματα.
Είναι συγκεκριμένοι και είναι και όχι πάρα πολύ. Ναι. Δεν έχω πολύ μεγάλη δισκογραφική παρουσία. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι ότι αντιπαθώ πάρα πολύ το στούντιο, την διαδικασία της ηχογράφησης. Νιώθω πολύ περιορισμένη και με αγχώνια φάνταστα και έτσι δεν το ευχαριστιέμαι. Αλλά βεβαίως είναι λάθος, το ξέρω αυτό, γιατί είναι ο τρόπος που μεταφέρεις την ύπαρξή σου, τη μουσική, στο κοινό. Δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια επί σκηνής. Αυτό που αγαπώ πολύ είναι η συναυλία. Και γι' αυτό έχω κάνει και αυτούς τους live δίσκους. Γιατί νιώθω ότι εκεί δείχνω, υπάρχει ο καλύτερος μου εαυτός. Αλλά η διαδικασία με κουράζει. Και το άλλο είναι και το υλικό. Δηλαδή πρέπει να νιώθω ότι μπορώ να το πω αυτό το τραγούδι, ότι στέκει σε μένα και ότι μπορώ να το υπερασπιστώ και να το στηρίξω.
Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα δίσκο που στέκει σε όλα του σχεδόν τα τραγούδια. Να βγάλω το σχεδόν σε όλα του τα τραγούδια.
Σε μια φορτωμένος φυσάει φορτωμένος. Είναι φορές που δεν ξέρω γιατί κάτι νυχτώνει βαθιά και πενθεί και δεν σου κάνει κανείς κι όπως γυρεύεις να βρει. Πιαστείς, για σε μη στο σκοτάδι σαν άστρο ανάβει. Λευκό μου για σε μη, μη σε μια φορτωμένος φυσάει βουρκωμένος. Λευκό μου για σε μη, μη νυχτώσεις.
Και αυτό ήταν βέβαια το Λευκό Γιασεμί, ήταν ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος, ήταν ο Μιχάλης Γκανάς και είναι ένας συγκλονιστικός πραγματικά δίσκος. Όσο περνάει ο καιρός παλιώνει σαν το καλό το κρασί.
Α, τι ωραίο.
Ναι, για τη συνήθεια του έρωτα ο τίτλος. Και κάθε τραγούδι εκεί είναι ένα και ένα. Ένας από τους συνθέτες λοιπόν που έχει συνεργαστεί μετά το Μάνο Χατζηδάκη. Η συνεργασία με τον Μάνο Χατζηδάκη λειτουργήσε λίγο και σαν οδοδείκτης, σου έδειξε μια κατεύθυνση για το πού πρέπει να κινηθείς, τις επιλογές σου κτλ. Σκεφτόμουν ότι εσύ ξεκίνησες ουσιαστικά με τον Μάνο Χατζηδάκη, δηλαδή ήρθες από την Αμερική και ξεκίνησες με τον Μάνο Χατζηδάκη. Mm-hmm. Άλλοι προσπαθούν μια ζωή και δεν έφτασαν ποτέ στο δικό σου το ξεκίνημα να συναντηθούν με μια τέτοια προσωπικότητα.
Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό έτσι όπως το θέτεις και έχεις δίκιο. Στάθηκα πάρα πολύ τυχαίρη που βρέθηκα στο περιβάλλον αυτού του ανθρώπου. Και βεβαίως με επηρέασε ως προς το τι θα έκανα μετά. Βέβαια ο Χατζηδάκης αν ζούσε τώρα και έβλεπε την πορεία μου μπορεί να έλεγε ότι δεν έμαθες τίποτα τελικά. Δεν ξέρω πώς θα το σχολίαζε. Και δεν μπορώ να οικειοποιηθώ τη σκέψη και την τοποθέτηση του Χατζηδάκη. Έτσι, δεν μου ανήκει αυτό το πράγμα και δεν μπορώ καν να το φανταστώ. Είναι πέραν των δυνατοτήτων μου. Ήταν ένα πολύ μοναδικό και σπουδαίο μυαλό, ένας πολύ σπουδαίος και μεγάλος καλλιτέχνης. Μην λέμε τα obvious που λέμε. Αλλά μου έθεσε κάποιον πύχη που έπρεπε, ένιωθα εγώ τουλάχιστον ότι έπρεπε να συναντήσω και να ξεπεράσω κάθε φορά. Και αφού έληξε η συνεργασία μου με τον η μαθητεία μου με τον Χατζηδάκη, ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ και να τραγουδήσω τραγούδια ανθρώπων της γενιάς μου. Το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη και έτσι, κάπως έτσι πορεύτηκα. Και βέβαια εκεί στάθηκα πολύ τυχερή, γιατί είχα συναντιόμουν με ανθρώπους της γιαννιάς μου, πολύ δημιουργικούς ανθρώπους, ταλαντούχους ανθρώπους, όπως τον Παναγιώτη, τον Καλατζόπουλο, την Ευανθία, την Ρεμπούτσικα, το Στάμα, το Σέμψη. Συνεργάστηκα με τον Ξιδάκη, με τον Πορτοκάλου, με τον Γκραουνάκη και συγχωρέστε με αν έχω ξεχάσει κάποιος ή απλώς το μυαλό μου έχει σταματήσει.
Ανθρώπινο.
Και βέβαια αργότερα συναντήθηκα και με τον Ξαρχάκο, που ήταν πολύ όμορφη εμπειρία για μένα. Έχω σταθεί πολύ τυχερή, αλλά πάντα αυτό με έναν γνώμονα, μάλλον με ένα φάρο, ότι ήθελα να έχω από ένα επίπεδο και πάνω και πέρα, που μπορούσα να υπηρετήσω και που μπορούσα να αγαπήσω. Και βέβαια, και ήταν και τραγούδια, ας πούμε, όπως έκανα και στο Μέγαρο Μουσικής, τραγούδια που δεν ξένων δημιουργών, ή παλιότερα, ας πούμε, με το Γιουκάλι, τα τραγούδια του Ράντι Νιούμαν, του Πιοβάνι.
Βέβαια.
Είμαι ευγνώμων και ελπίζω να έρθουν και άλλα ωραία τραγούδια.
Εγώ θυμήθηκα. Σίγουρα θα έρθουν. Εγώ θυμήθηκα την αίσθηση που μου είχε προκαλέσει αυτός ο δίσκος από που θα ακούσουμε τραγούδι τώρα, που πραγματικά ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του. Μιλάμε για χρόνια πριν. Πάμε στο νησί των Λωτοφάγων.
Μα
τους ακούει να μιλάνε, φεύγουνε πάλι, γυρνάνε. Γυρνάει κι αυτός, ξέρει τα βράδια που πάνε και διψάει όταν διψάνε κι όταν ακούει να γελάνε.
Συγκινητικό σχεδόν. Στάμος Έμψης, φυσικά και Βασίλης Νικολαίδης, ναι. Μεγάλο κεφάλαιο στο στίχο. Και αυτό ήταν η Βίη Παράλληλη, ένα άλμπουμ που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του.
Και εξακολουθεί, δηλαδή το ακούω με μεγάλη. Δηλαδή είναι πολύ, και τώρα είναι πολύ μπροστά.
Δηλαδή, όντως για μένα αυτό είναι το κριτήριο για τα έργα, τα σημαντικά. Να μπορεί να περάνουν τα χρόνια και να τα ακούσαν να γράφτηκαν χθες ή αύριο.
Ναι.
Λοιπόν, ο χρόνος πραγματικά κύλησε εξωφρενικά γρήγορα. Έχω δεχτεί πολλά μηνύματα που έρχονται όχι μόνο από την Αθήνα αλλά από όλη την Ελλάδα που εκφράζουν την αγάπη τους και το θαυμασμό τους στο πρόσωπό σου και χαίρονται πολύ,
πάρα πολύ
που σε ακούν. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να ανακεφαλαιώσουμε για τον λόγο που βρεθήκαμε και για να μπορέσουν και εκείνοι να ακούσουν, όσοι θέλουν να σε ακούσουν ζωντανά αυτές τις Δευτέρες, να το πούμε ξανά, στο Θέατρο Άλσος, στο πεδίο του Άρεος. Πες τον τίτλο.
Ellie Loves Jazz, Volume 2.
Ασυγκλονιστικό. Εγώ δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το πω τόσο ωραία. Ποτέ. Λοιπόν, αυτές τις Δευτέρες, 21 και 28 Νοεμβρίου, ξεκινάτε τώρα τη Δευτέρα.
Ναι.
Και 5 και 12 Δεκεμβρίου με αυτούς τους σπουδαίους μουσικούς που σε συνοδεύουν. Για μια βραδιά, νομίζω, αυτά είναι συλλεκτικές και πολύτιμες και ελπίζω τίποτα να μην ανακόψει την πορεία πλέον αυτής της παράστασης.
Αχ, μακάρι, ευχαριστώ.
Και τη συνεργασία και με τον Τόμι Λίντς πάνω στη σκηνή για πρώτη φορά.
Για πρώτη φορά, επισήμως.
Ναι. Επισήμως, τι ωραία, εγγένεια, έτσι.
Ναι.
Άλλα σχέδια.
Άλλα σχέδια. Έχω δεχτεί μία πρόταση του Νίκου Καραθάνου να συμμετάσχω σε μία παράσταση που θα ανεβάσει στο Εθνικό Θέατρο, που θα λέγεται «Μία νύχτα στην Επίδαυρο». Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω, διότι δεν γνωρίζω τίποτα
παραπάνω. Στο θεατρικό σανίδι,
έτσι φαίνεται. Τώρα δεν ξέρω τι θα
κάνεις.
Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ελπίζω να μην μου ζητήσει να κάνω κάτι ακραίο, αλλά είμαι πραγματικά... τον αγαπώ πάρα πολύ, τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και όταν μου έκανε αυτή την πρόταση, τη δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό.
Μ' αρέσει που πειραματίζεσαι. Δηλαδή, είναι κάτι απρόσμενο, δεν το
περιμένεις. Είναι πολύ απρόσμενο, ναι. Και για μένα, αλλά είναι πρόκληση για μένα, αλλά θέλω, αυτό με είναι ζωή αυτό. Δηλαδή, ναι. Με πάει μπροστά. Ελπίζω να μην... ρεζιλευτώ, αλλά δεν ξέρω κιόλας τι περιμένει από μένα, δεν γνωρίζω. Θα δούμε.
Θα μάθουμε όλοι μαζί.
Ακριβώς. Είναι όπως το συζητούσαμε μία φίλη και το είχα σκεφτεί κι εγώ, αλλά νιώθω ότι μου έχει χαρίσει ο Νίκος, ο Καραθάνος, μία kinder έκπληξη.
Ένα καινούριο παιχνίδι.
Δεν ξέρω τι θα βρω μέσα. Σίγουρα θα μου δώσει χαρά, αλλά δεν ξέρω τι θα είναι.
Ελπίζω όταν το ξετυλίξεις να είναι... να καλύπτει τις προσδοκίες όλων μας, γιατί πραγματικά είναι μία είδηση ότι θα είσαι λοιπόν και στο θέατρο, στο Εθνικό Θέατρο, με τον Νίκο Καραθάνο και με όποια παράσταση τέλος πάντων. Αυτό πότε θα γίνει?
Αυτό ανεβαίνει στα μέσα Φεβρουαρίου.
Μέσα Φεβρουαρίου, ωραία. Έχουμε χρόνο όμως μέχρι τότε να σε απολαύσουμε σε αυτές τις πραγματικά μοναδικές jazz βραδιές στο Θέατρο Άλσος. Εύχομαι να πάνε όλα υπέροχα και στα μελλοντικά σχέδια και στα πιο κοντινά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και να δώσεις έτσι χαρά και να πάρεις χαρά, που είναι και το ζητούμενο των μεγάλων έτσι live συναντήσεων.
Έτσι όπως το λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Έλλη. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το δεύτερο πρόγραμμα σε ευχαριστεί που ήσουν εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή Επίσης. Προετοιμασία.
Ευχαριστώ.
Κλαίγοντας θα φύγουμε. Που σε χάνουν. Ποτάμια.